У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Праз хвилин 15 передача «Белорусская Атлантида», тема «Машеров», а зараз «Экспертиза свободы». Апошнім часам прадстаўнікоў незалежнага грамадства запрашаюць у спецыяльна створаныя структуры пры дзяржаўных органах, якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады. Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прадстаўнікоў апазіцыі і незалежнага грамадства ўлады запрашаюць у міжведамственную працоўную групу па краінаваму маркетынгу, грамадскую каардынацыйную раду ў сферы сродкаў масавай інфармацыі, грамадска-кансультатыўную раду па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. У чым прычына гэтай новай з'явы? Чаго раптам адміністрацыю прэзідэнта зацікавіла тэма правоў чалавека? Чаму ўлады вырашылі даведацца пункт гледзяшча прадстаўнікоў незалежнага грамадства па гэтым тэмам? Якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады? Спадар Трусаў.
Тут ёсць і аб'ектыўныя прычыны, і суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя прычыны – рэзкі падзенне рэйтынга ўлады ў грамадстве, асабліва пасля апошніх выбараў, пазбаўлення тысяч людзей і льготаў і пасля дэвальвацыі рубля. Грамадства ўжо ў цэлым улады не задаволі. Суб'ектыўная прычына ў тым, што зараз да ўлады прыходзяць іншыя пакаленні. Это людзі узросту Наталлі Пяткевіч, якія разумеюць шмат таго, чаго не разумеюць савецкія яшчэ кіраўнікі, і зараз яны масава альбо на пенсію ідуць, альбо ў палату прадстаўнікоў, і гэтае маладое пакаленне гэта ўжо людзі, якія сфармаваліся ў незалежнай Беларусі. І на іх ёсць спадзяванне, што будзе ўсё ж такі рэфармацыя зверху.
Але пры ўладзе астаецца, мне падаецца, адзін той жа чалавек, а абслугоўваючы персанал яго, на што ён можа ўплываць?
Вы забылі прымаўку, што світа робіць караля. А вот у сёднявеччы вялікі князь літоўскі без паноў рады нічога не бываць, і вот зараз і ствараецца нешта падобнае, таму што кіраваць аднаму ўжо немагчыма.
Спадар Маскевіч, вось спадар Трусаў выказаў цікавы пункт гледзяча, што гэтыя новыя рухі, якія робіць улада, выкліканы першае стратай пэўнага даверу ў грамадстве і другое тым, што прыйшло да ўлады некае новае пакаленне, якое трохі па-іншаму глядзіць на палітычную сітуацыю. А вы чым тлумачыце вось гэтыя новыя прапановы беларускай улады?
Я лічу зусім інакш. Перша, я не бачу страты там даверу, не бачу і пакаленческай нейкай змены людзей пры ўладзе. Таму што калі там трохі ўзрост чыноўнікаў і мяняецца, але ж гэта цалкам натуральная з'ява. Я лічу, што тое, што адбываецца ось з гэтымі запрашэннямі, мае дзве прычыны. Па-першае, узяўшы ўсю поўню ўлады ў краіне, гэтая ўладная групоўка проста не ведае, што рабіць. Ёй патрэбны новыя ідэі і новыя людзі. Яна павінна пачаць іх шукаць. З другога боку, гульня з Еўропай патрабуюць таксама ўдзелу грамадзянскай супольнасці, грамадства ў прыняцці рашэнняў на дзяржаўным узроўні. Праўда, ўсё тое, што пакуль што адбылося, падаецца цалкам касметычным, і ніякіх рэальных зрухаў у гэтым сэнсе няма. Усе гэтыя грамадскія саветы, гульні таталітарных рэжымаў, якія не даюць ніякага плёну. Не толькі Гарбачоў ствараў такія рэчы дэкаратыўныя, але ж яны былі і пры Ельцыне, і пры сённяшняй уладзе ў Расіі.
Тое, што гэтыя структуры ствараюцца ў рамках таго дыялогу, які вядзе Беларусь з еўрапейскім звязам, гэта больш-менш зразумела. А вось тое, што ўладам вельмі моцна патрабуюцца новыя ідэі, і яны хочуць іх атрымаць ад незалежнага грамадства. Калі так, то можна было б чакаць, што гэтыя новыя структуры будуць мець некую рэальную ўплыў на прыняцце палітычных рашэнняў, але вот звяртаю на сябе ўвагу, што пакуль няма ніякіх юрыдычных дакументаў, якія прагламентавалі парадак працы гэтых структур, і галоўнае, якую юрыдычную сілу будуць мець тыя рашэнні, якія прымуць згаданыя структуры. Мне падаецца, што вось гэта якраз ставіць пад сумнеў тую задачу, якую вось сфармуляваў спадар Мацкевіч, што ўладам патрабуюцца новыя ідэі, новыя людзі з новымі ідэямі. Спадар Трусаў, як вы мяркуеце, ці сапраўды гэтыя структуры будуць уплываць на прыняцце палітычных рашэнняў?
Это зависит от самих структур, как эти структуры себя поведут, как они будут поводить со сотками массовой информации, почему бы не огучивать эти пропановы не только у кабинете господаря Макея, а на той же «Свободе», например, «Народной воле», или «Советской Беларуси», например. То есть все зависит от самих структур.
Господар Маскевич, вось вы кажете, что уладам потребны новые идеи. Ну так тогда чому б не пустить оппозицию у палату представников? А если туда не пустили, а вось створают некие вот сапраўды штучные, декоративные, как вы кажете, структуры, туды запрашают представников незалежного грамадства.
Я пакуль не бачу, каб улада ўсур'ёз дапускала каго-небудзь да ўлады. Ім патрэбны новыя ідэі і, можа быць, некалькі новых людзей, але ж не на ўласных пасадах. Ніякіх прызнакаў таго, што зараз ідзе нейкая рэфармацыя дыктатуры, рэжыму, няма. Ім патрэбны ідэі, але ж яны не хочуць дзяліцца ўладаю. Зрухі, якія ўсё ж такі я бачу станоўчыя, гэта тое, што вось некалькі тых людзей, якія запрошаныя за раз, яны прызнаюцца не маргіналамі, не шчапенцамі там, а іх прызнаюць, што яны могуць штосьці вартае сказаць.
Спадар Маскевіч пачаў гаворку пра маштаб зменаў. Сапраўды нельга казаць пра рэфармацыю рэжыма, але ці можна казаць пра пэўную змену вобліка вонкавага, фарбоўкі, нават ідэалогіі рэжыму, бо дасюль ідэалагічная канцэпцыя ўладаў была такая. Палітычны курс Лукашэнкі адзін і правільны, і аднадушна падтрымліваецца ўсім грамадствам. Ёсць кучка адмарозкаў, якія купленыя Захадам за даляры, і яны не маюць падтрымкі ў грамадстве. Як казаў Лукашэнка, і гэтая апазіцыя хутка знікне, дык і з кім весь дыялог. А вось цяпер гэтых самых адмарозкаў запрашаюць у кабінеты, звяртаюцца з прапановай аб супрацоўніцтве. І ў гэтым сэнсе сапраўды беларускі рэжым пачынае быць у чымсьці падобным да расійскага, як ужо вось адзначыў спадар Маскевіч. Там таксама ёсць некі дэкаратыўны орган кшталту грамадской палаты, и нават там оппозицию Кремль стварае штучно. Дык ці мы можем казать, что отбываются сапраўды пэўные зрухи, пэўная эволюция белорусского режима? Господар Трусов.
Ну, по-перше, я хочу сказать, что эволюция уже отбылася. И отбылася она не сёння, а в жніўні минулого года, когда на свободу вышел Александр Казулин. И зараз мы этот процесс бачим, и сусветный кризис, он просто поспорил этот процесс. И я думаю, что мы в этом году еще шмат чего цікавого доведаемся и почуем.
Спадар Маскевіч, вось масштаб зменаў, масштаб эволюции режиму, до яких межаў ён можа развиваться?
Калі я чую развагі пра змены, пра нейкую лібералізацыю, выразам Станіслаўскага, не веру. Ні адно з дзеянняў, ні адна з падзеяў не адбываецца незваротна. Як выпусцілі палітвязняў, так іх можна зноў пасадзіць. Пакуль што ўся сістэма, якая забяспечувала існаванне палітвязня ў краіне, яна існуе. Мы, канешне, павінны вітаць кожны маленькі крок. Выпусцілі палітвязняў, гэта правільна. Зрабілі пэўнае паслабленне ў прымальніцкай сферы, гэта добра. Але ж не трэба ніякіх ілюзій. Сёння ўлада не дэкларавала яшчэ ніякага кірунку на сапраўдныя змены палітычнай сітуацыі. Гэта не агучана, гэта не сказана. Наадварот, пакуль што рыторыка захоўваецца тая самая, што і была.
Тут адразу ж узгадваецца гарбачоўская перабудова, калі Гарбачоў, пачынаючы пэўныя рэформы дзеля выпускання пару, таксама лічыў, што ён трымае сітуацыю пад кантролем, таксама лічыў, што ў любы момант можна павярнуць назад, але што атрымалася ў выніку? Ці магчыма такое ж развіццё сітуацыі сёння ў Беларусі? Спадар Трусаў.
Я с вами целиком згоден, и перебудова ішла параллельно, и одной группы пришли до ГКЧП, другие пришли до зникнення Советского Союза, и тому и в нашей ситуации не выключено створение некого мясцового ГКЧП, и не выключено створение целиком демократичной державы, как сказал тоже Горбачев, процесс пошел. А вот куда он выйдет, это залежить от каждого из нас, тем лику от меня, от господаря Мацкевича.
Спадар Маскевіч, а як вы лічыце, ці зможа Лукашэнка утрымаць працэс пад кантролем?
конечно, як только начинается полное послабление, то эти зрухи могут сапраўды вывести процесс на такой неспынный шлях, и уже зворотного шляху не будет. Але ж, каб гэта отбылося, потребно, як при тым самым, калі уже про эту модель Горбачевскую заговорили, потребно новое мысленне. Потребно, каб была пэўная идея, что рабіць, як рабіць и куды рухацца, и эту идею повинны принести тыя нешматлікія эксперты, з якімі пакуль улада готовая на хоть и не вельмі грунтоўную, але ж размову. Тому зараз вельмі важно, каб гэты люди, якія туды пайшлі, і Вардамацкі, там і Богданкевич, і іншыя, каб яны мелі нейкую узгодненую пазіцыю. Да таго ж, усе гэтыя людзі павінны звяртацца праз СМІ да шырокай грамадскасці і даводзіць свае ідэі, што яны там робяць, для чаго яны туды ідуць, і каб шукалі дапамогу ў грамадскасці. Без падтрымкі грамадскасці яны нічога не вартыя. І тыя людзі, якія зараз запрашаюцца, яны павінны стаць лідарамі гэтага працэсу. Яны могуць нешта зварыхнуць, уплываць уже на і грамадскую думку, падымаць тыя праблемныя, найбольш вострыя пытанні, якія ёсць у грамадстве. Чаму па-ранейшаму пакуль самыя вострыя пытанні там па асобных галінах уздымае Пракаповіч, Рубінаў, там, напрыклад, што тычыцца адукацыі ці там навукі, а не апазіцыя, не незалежныя эксперты. Вось гэта будзе пэўным прызнакам, калі тыя людзі, якія зараз за апазіцыі з незалежных экспертаў запрашаюцца да пэўнай размовы з дзяржаваю, калі яны атрымаюць магчымасць выйсці да дзяржаўных легальных сродкаў масавай інфармацыі. Пакуль это все будзе абмяркоўвацца толькі апазіцыйных СМІ, я не зварухнуся сваёй пазіцыі, што не веру.
Спадар Трусаў, вось вас запрасілі таксама ў грамадска-кансультатыўную раду па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. У вас ёсць ідэі, з якімі вы туды сабіраецеся ісці?
Все мои идеи огучены на прошлом съезде ТБМ. Влада отримала эти идеи и погодилась. Так что теперь моя задача посочить, как бы навыкнула. Я завжди был за диалог с Владой.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ей удзельничали старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусаў и политолог Владимир Мацкевич. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Я звярну вашу ўвагу, што тэма магчымага супрацоўніцтва прадстаўнікоў апазіцыі і ўладаў будзе абмяркоўвацца і ў нядзельным праскім акцэнце.
Што ўяўляюць сабой кансультанты?